Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 28-ն է, դեկտեմբերի 6-ին հայաստանցիները բարեփոխելու են սահմանադրությունը, անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը նույնականացման քարտը կլինի, արդյոք հնարավոր են կեղծիքներ, քաղաքական ուժերը արդեն քարորզարշավ են իրականացնում, իշխող հանրապետականները հավաստիացնում են, որ բարեփոխումը ուղղված է պետության զարգացման ընդդիմության համոզմամբ, այն ընդամենը պետք է ապահովի Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումը. Ոստիկանությունում ստեղծվել է քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման խնդրով օպերատիվ շտաբ։ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում են, Վրաստանի ստալինիստները փորձում են գլուխ բարձրացնել։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1100 կրակոց։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջազգային միջնորդները ՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում բանակցություններ են վարելու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Մինչ Բաքու մեկնելը նրանք հանդիպել են Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարներին, միջնորդները ջանում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպել։ Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը դասված է ազատ երկրների շարքում։ ԱՊՀ անդամ երկրներից ազատ են համարվել Հայաստանը և Վրաստանը։ Ըստ զեկույցի մասամբ ազատ են Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Ղրղստանը, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ոչ ազատ երկրների շարքում են։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Իրանում առաջին անգամ հրավիրում են մասնակցելու սիրիական ճգնաժամի հաղթահարմանը նվիրված միջազգային կոնֆերանսի։ «Մեզ համար կարևոր է, որ առանցքային գործընկերները մասնակցեն քննարկմանը», ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կընդլայնի իր ռազմաօդային գործողությունները Սիրիայում, կիրառելով ամերիկյան և կոալիցիոն լրացուցիչ, ռազմական ինքնաթիռներ և օդային ծանր տեխնիկա։ Ռուսամետ անջատականները Լուգանսկում համաձայնել են հանել ՄԱԿ-ի գործակալությունների մարդասիրական օգնության վրա դրված արգելքը։ ՀԿ-ի դիտորդները ասել են, որ ՄԱԿ-ը կարող է աշխատել Լուգանսկի մի քանի շրջաններում։ Հայաստանի ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը գործելու է սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում։ Ոստիկանական շտաբի պետ է նշանակվել ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Կանցնի մոտ 1.5 ամիս և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրակրվեով կբարեփոխեն գործող սահմանադրությունը։ Հավանության դեպքում փաստորեն ուժի մեջ կմտնի նոր մայր օրենք, որով կհաստատվի խորհրդարանական համակարգ։ Քաղաքացին քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կներկայացնի նույնականացման քարտը։ Արդյոք քվեարկության արդարությունը երաշխավորված է, հնարավոր են կեղծիքներ և ինչպես կանխել դրանք։ Այս հարցերն են քննարկում օրենսդիրները։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչպես վերահսկել, քանի անգամ են քվեարկել նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիները, երբ քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշ մակնիկ դրանց վրա չի դրվում, այսօր խորհրդարանում հիմնական քննարկումը հենց վերահսկողական մեխանիզմների մասին էր, որոնք բացակայում են հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծում։ Այդ օրինագիծն առաջարկում է պարզապես ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ նաև նույնականացման քարտ ունեցողներին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ընտրական համակարգը հանրաքվեից 40 օր առաջ արմատական փոփոխությունների է ենթարկվում։
Հիմա տեսականորեն, գործնականորեն է դրոշմակնիկը 180,000 քաղաքացու դեպքում չլինելու։ այսինքն այս հենյասյունը, որ հանում եք այդ ընտրական համակարգի տակից, այդ արդեն արմատական փոփոխություն է եւ ասում եք նոր հենյասյուն չենք դնում, որովհետեւ ժամանակը քիչ է։
Խորհրդարանում հնչող առաջարկները լրացուցիչ վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ բազմաթիվ էին, հրապարակել նույնականացման քարտ ունեցող ընտրողների ցուցակները նախորոք, միայն նույնականացման քարտ ունեցող 180 000 քաղաքացիներին կապույտ անձնագրեր տալ և հրատապ փոփոխություններ չկատարել ընտրական օրենսգրքում, իսկ ամենահաճախ հնչող լուծումներից էր մատները թանաքոտելու առաջարկը, որը ըստ պատգամավորների ոչ ծախսատար է, ոչ էլ ժամանակատար։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն ասաց, աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, սակայն միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ է ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորի բերած օրինակը, սակայն, ծիծաղ հարուցեց ընդդիմադիր օթյակում։
Վրաստանում հենց մատերը թանաքոտում են և հետևանքները շատ ավելի վատ է։ Ասացիս իմաստ հետևյալն է, իհարկե սա հավելյալ միջոց է, որպեսզի վստահությունը վերանա։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ անեկդոտ պատմեցին այդ տեղ, որ ծիծաղում եք։
Չէ, ես կոնկրետ այն նրան արձագանքեցի, որ ասցիք Վրաստանում փորձեցին, հետևանքը վատ էր, և իրոք վատ էր ձեր տեսակետից Վրաստանում, որովհետև վերջին 10 տարում 2 անգամ իշխանափոխություն ա եղել, իհարկե ձեր տեսակետից այդ հետևանքը շատ վատ պետք է լինի։
Կարոզարշավը արդեն սկսվել է, տվյալ պահին առանձնակի մեծ ակտիվություն չկա, մեխանիզմը պետք է թափ հավաքի։ Իշխող ՀՀԿ-ն և սահմանադրության բարեփոխման հարցում այդ կուսակցությանը միացած մնացած ուժերը համոզված են, որ կհաղթեն, դա ԱՅՈ-ի ճակատն է, ընդդիմությունն էլ ոչ ճակատն է ներկայացնում և հավատում է, որ կտապալի հանրաքվեն, դե շարքային ընտրողներն էլ փորձում են կողմնորոշվել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Թեև Հանրապետականը Քարոզարշավային հանդիպումներ դեռ չի անցկացրել, Համլետ Հարությունյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի Քարոզարշավն ավելի հաջող է անցնում, քան ոչինը։ Հանրապետական պատգամավորի պնդմամբ իրենց հաջողվում է ապացուցել սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունների առավելությունը գործողի նկատմամբ։
Իմ խորին համոզմամբ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ավելի շատ են, քան ոչին։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փոփոխությունների կողմնակիցներն են փոքրամասնություն կազմում։
Ցանկացած բնակավայր կարող են գնալ, եթե մենք 10 պատճառ բերենք, թե ինչու ոչ, իրենք 110 պատճառը կբերեն, իրենց կյանքից սկսած։
Հարցը քեցության մասին չէ, հարցը աշխատավարձների բարձրացման կամ թոշակների բարձրացման վերաբերյալ չէ, հենց այդ դաշտը չպետք է, խոսքը վերաբերում է պետականաշինությանը։
Համլետ Հարությունյանն ասում է, իշխանությունն ընտրակեղծիքի կարիք չունի, որովհետև համախոհների պակաս չունի։ Հիմնադիր խորհրդանից Վարուժան Ավետիսյանը գլխի է ընկնում, ինչի մասին է խոսում հանրապետական պատգամավորը։
Եթե նկատի ունեմ, որ պետք է էլի նախկինի նման ընչազուրկ մարդկանց գումար բաժանեն, սպառնալիքով, վախեցնելով, բռնություններով, վարչական ռեսուրս օգտագործելով, եթե դա է նկատի ունեմ, որ հաշվարկել են, գումարած դրան ամենակիչը 800 000 գոյություն չունեցող ձայները, որ իրենք կարող են օգտագործել, ապա հասկանալի է, որ հանրաքվեի արդյունքը իրենց գրպանում է։
Ավետիսյանի խոսքով չեն կասկածում, որ իշխանությունը կարող է հասնել ցանկալիին, դրա համար էլ հանրաքվեին մասնակցելն անիմաստ են համարում։ Հիմնադիր խորհրդանը Նոր Հայաստան շարժման կազմում այն տապալելու կողմնակից է։
Կազինոյում չի կարելի գնալ և փորձել հաղթել նրան։
ԲՀԿ-ն ԱՅՈ-ի Քարոզարշավին հանրապետականից առանձին է մասնակցում։ Մարզային հանդիպումների մեկնող Վահան Բաբայանն ասում էր, մարդիկ հակված են ԱՅՈ-ի, ոչ վաղուց է պարտվել։
Բոլոր տեղերում է կլինեն դժգոհ մարդիկ, որոնք նույնիսկ երկրի եղանակի վատ լինելը կարող են կապել անձերի հետ, դա կարծում եմ անլուրջ։
Մեր փոքրիկ հարցման մասնակիցները տեղյակ էին, որ մոտ մեկ ամսից սահմանադրական հանրաքվե կանցկացվի, անտեղյակ էին առաջարկվող փոփոխությունների մանրամասներին։
Մասիվ է այդ Քարոզարշավը ընդանում։
Տարբեր օրենքներ կա էլի, որ ուզում են փոխեն։ Բայց ոչ մի օգուտ մեզ։ Ուժային կառույցներում եմ, ես իրավունք չունեմ ոչ մի տեղ մասնակցելու։ Մեզ ընդհանրապես զգուշացնում են, որ մենք միայն պրեզիդենտի կողմնակից ենք։
Ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը զբաղվելու է հանրաքվեի նախապատրաստմանը և անցկացման նարնչվող հարցերով, ընդդիմության և իրավապաշտպանների համոզմամբ։ Այդ շտաբում հենց այն պաշտոնյաներն են, ովքեր ամենաակտիվ միջոցներով իրականացնել են ճնշող գործողություններ անցած մի քանի ամիսներին տեղի ունեցած հանրային բողոքների ժամանակ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իրավապաշտպանները ընդդիմադիրներին վախեցնելու փորձ են որակում հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ ոստիկանական շտաբի ստեղծումը։ Քվեարկության նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքն ապահովող օպերատիվ խումբը ղեկավարելու է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի եւ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների պետերից բացի շտաբում ներգրաված է նաեւ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի մյուս փոխոստիկանապետը Լևոն Երանոսյանը։ Պաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, այսպիսով իրավապահները ուղերձ են հղում փոփոխությունների դեմ դուրս եկած շարժումներին։
Ցույց տալու համար, որ մենք այստեղ ենք եւ այդ հսկողությունը ճակերտների մեջ, այսինքն բռնի հսկողությունը շտաբի տեսքով այս անգամ լինելու, սա ահա բեկման ինչ որ մի բան է։ Նույնիսկ այդ շտաբի այսքան վաղ ստեղծել են եւ բարձե ոստիկանությունը պատրաստվում է հերթական ջարդերին։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բարձրաստիճան այս ոստիկանների վարքին ծանոթ է Բաղրամյանի ցույցերի օրերից։
Ոչ մի տոկոս հրաշիք չկա, որ համադրականի հետ կապված Երանոսյան Լևան օրենքի շրջանակներում ինչ-որ բան կանի, քանի որ բոլորս էլ բազմիցս տեսել ենք թե իր լեքսիկոնը, թե իր շփվելը որպես պաշտոնյա մարդկանց քաղաքացիների ու այդու նաև լրագրողների հետ։ Այսինքն այդ մակարդակի այդ կատեգորիայի մարդը չի կարող ապահովել նման պաշտոնում ինչ-որ գործի իրավաչափություն։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցնում է, ոստիկանական բռնությունների հեղինակները ոչ միայն անպատիժ մնացին, այլև կոչումների, պարգևների, պաշտոնների բարձրացումների արժանացան։
Ուզում են ցույց տալ, որ այո, իրենց մոտ անպատժելիություն է։ Դրանով նաև ցույց են տալիս, որ այդ պրոցեսը, ինչ որ եղավ ոչ թալանի դեպքում, շարունակվելու է նաև այս դեպքում։ Դրան ատանում նաև այդ քրական գործի վերաբացումը, այսինքն այս պահին բոլոր գործողությունները տանում են դրան, որպեսզի պայքարող մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան փողոց կամ դուրս չգան։
Հակադարձելով այս դժգոհություններին, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հովանես Սահակյանն ասում է, հակառակը շտաբը ստեղծվել է օրինախախտումները կանխելու համար,
որպեսզի այլ ավելի մեծ վերահսկողություն լինի, որպեսզի որևէ խախտումներ չլինեն։ Կարծում եմ, սա նաև նորմալ է, նաև դրական է, եւ այստեղ պետք չի այլ բան կտրել, այլ պետք է ուղղչուն։
Տարածաշրջանային այցով ժամանած ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ մեկնել են Բաքու։ Ռուսաստանցի, ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահները եւ նրանց մշտապես ուղեկցող ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչը արդեն հանդիպումներ են անցկացրել Երևանում եւ Ստեփանակերտում։ Ղարաբաղից Ադրբեջանի տարածք անցնելու ընթացքում արձանագրվել է հրադադարը խախտելու փաստ, բարեբախտաբար ոչոք չի դժուժել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեք կրակոցների ուղեկցությամբ Ադրբեջան մեկնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում միաբերան հայտարարում են փախստականների վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում նրանց հայտարարությունը վերաբերում է միայն ադրբեջանցի փախստականներին, քանի որ, ինչպես ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքներ նշել, Ադրբեջանում հանդիպել են մեջբերում բռնի տեղահանվածների հետ եւ տեսել, թե որքան մեծ է նրանց ցանկությունը հայրենիք վերադառնալու մեջբերման ավարտը։ Այս մասին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին շրջանում սահմանային աննախադեպ լարվածության շուրջ անհանգստությունը չթաքցրած դիվանագետներն Ադրբեջանում, ըստ տեղական լրատվամիջոցների, իրենց խոսքում շեշտը դրել են բացառապես փախստականների խնդրի վրա։ Ըստ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության, այսօր համանախագահները եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը հանդիպել են մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական միավորման ներկայացուցիչների հետ։ Ներկաները նախ իրենց դժգոհությունն են հայտնել միջնորդների գործունեության վերաբերյալ եւ ափսոսանք հայտնել, որ Մինսկի խմբի տարիներ տևած աշխատանքն այդպես էլ արդյունք չի տվել։ Այդ միավորման նախագահ Բայրամ Սաֆարովը հույս է հայտնել, որ համանախագահները կվերականգնեն արդարությունը եւ վերջապես ադրբեջանցիները կկարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Երբեմն ձեր հայտարարություններից կարելի է դատել, որ դուք մտածում եք հայերի պես, համանախագահներին ուղված իր խոսքում ընդգծել է փախստականների միավորման մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ ադրբեջանցի պատգամավոր Էլման Մամեդովը։ Ի պատասխան ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքն ասել է, որ իրենք տեղյակ են այն մասին, որ վերջին 20 տարիները բավական ծանր էին ադրբեջանցի փախստականների համար։ Ինչպես ես ասել էի, Երևանում մինչև չլուծվի փախստականների խնդիրը, մինչև նրանք չվերադառնան իրենց հայրենի տարածքը, համակողմանի լուծում հնարավոր չի լինի։ Մասնավորապես ասել է ամերիկացի ամերիկացի համանախագահ։ Ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրյուն էլ իր հերթին վստահեցրել է, թե հասկանում են փախստականների հարցի կարևորությունը հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Այդ հարցը մենք քննարկում ենք յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ, ընդգծել է ֆրանսիացի միջնորդը։
Հարևան Վրաստանում տասնամյակներ շարունակ փորձում են կողմնորոշվել Իոսիֆ Ստալինը, Արյուն Արբու Դահիճը, թե քաղաքական մեծագույն գործիչ ու ազգային հպարտություն։ Մերտ այդ վեճերի մեջ են ներքաշվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստալինի քաղաքական ռեաբիլիտացիան անհամատեղելի եվրացական երազանք դաշինքի արևմտամետ կողմնորոշման և որդեգրած ծրագրերի հետ մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը Ստալինի անձին և գործունեությանը ստիպված եղավ անդրադառնալ շաբաթասկզբին երկրում ծագած աղմկալի սկանդալից հետո, երբ իշխող դաշինքի առաջատար անդամներից մեկը, գործարար Գոգի Թոփաձեն, Մաեստրո հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարեց. Շուտով Ստալինի դիմանկարները փակցված կլինեն Վրաստանի բոլոր աշխատասենյակներում։ Նա այն գործիչն է, ում քայլերով հարկավոր է հպարտանալ, նա մեծագույն բարի գործերի հեղինակ է։ Նրան կարելի է նույնիսկ մեծահոգության խորհրդանիշ անվանել և ակնհայտ է, որ Վրաստանը պետք է հպարտանա Ստալինով։ Սա իմ, նաև իմ թիմակիցների կարծիքն է։ Ցավոք սրտի, իմ խորհրդարանական աշխատասենյակում Ստալինի նկարը փակցված չէ, բայց տանը պատից այն կախված է, Ստալինի գրած բազմաթիվ գրքեր եւս ունեմ, անթակույց հպարտությամբ հայտարարում էր Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ով ի դեպ վրացական հիերազանքի ամենահեղինակավոր անդամներից մեկն է։ 75-ամյա Թոփաձեի Ստալինին գովերգող հայտարարություններին երեք անդրադարձավ նաև վրացական հիերազանքի հիմնադիրը, նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին, ով առաջիններից մեկն իրեն աջակցություն հայտնած Թոփաձեի վիճահարույց հայտարարությունները պայմանավորում են նրա տարիքով։ Գոգի Թոփաձեն տարեց մարդ է և նման լեզվի սայթակումները նրան ներելի են, եթե նա ցանկանում է Ստալինի դիմանկարը փակցնել իր տան պատին, իր գործն է։ Անձամբ ես Ստալինի որևէ նկար իմ աշխատասենյակում չունեմ, քանի որ կարծում եմ, որ Ստալինը դրական հատկություններով օժտված գործիչ չէր։ Բացի այդ, պետք չէ մոռանալ, որ մեր երկրի նախկին նախագահն էլ օժտված էր ստալինյան հատկանիշներով, հայտարարում էր Իվանիշվիլին, նույնիսկ պատմական կերպարների շուրջ ծագած վեճն օգտագործելով Միխայել Սաակաշվիլին քննադատելու համար։
Չեմտիս արի ստալին պոզիտիվի։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ազգային ժողովում ներկայացված 2014 թվականի զեկույցի մասին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը ժողովրդին ասել է. 560 էջ ծիծաղելի ջուրծեծոցի ներկայացնել այն հաշվարկով, որ պատգամավորները դա չեն կարդա, որովհետև բարդը իրականում կարդալ, դա սխալ հաշվարկ է։ Ըստ առավոտի, զեկույցի շուրջ բուռն քննարկումներում բավականին ուշագրավ էր ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի և մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի փոխհրաձգությունը։ Անդրեասյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Ֆարմանյանը քաղաքական պատվեր է կատարում։ Առավոտը Սամվել Ֆարմանյանին հարցրել, թե ով է նրա շեֆը։ Իմ մեկնաբանությամբ ես չէի պատվի նման անլուրջ մարդու կողմից կատարված նման անլուրջ և տխմար հայտարարությանը, պատասխանել է հանրապետական Ֆարմանյանը։ Լրագիրը փաստելով, որ Doing Business-ի զեկույցներում Հայաստանը արձանագրում է կայուն առաջխաղացում, մեկնաբանում է. Doing Business-ի զեկույցը թուղթ է, որը կապ ունի թղթային իրականության հետ։ Սկսելը կարող է հեշտ լինել, դա վատ չէ, բայց մեծ հաշվով դառնում է ոչինչ, եթե հետո գրեթե անհնար է այն վարելը։ Անհնար է, որովհետև նույն Doing Business-ի զեկույցները կազմող կառույցների փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը արևելյան Եվրոպայում ամենամենաշնորհված օլիգոպոլացված տնտեսությունն է, որտեղ մենաշնորների տերեր են անգամ կառավարության անդամները։ Իշխանության և խոշոր կապիտալի սերտաճման հետևանքով ձևավորված մենատերերը և օլիգոպոլիստները նվաճել են բիզնես իրականացնելու գրեթե բոլոր ուղությունները, բիզնես սկսելու դյուրին հնարավորությունը մեծահոգաբար զիջելով հասարակությանը։ Թող հասարակությունը սկսի բիզնես, ինչքան ուզում է, որովհետև շարունակողը միևնույնն է, առավելապես հանդիսանում է քրեա օլիգարխիան, ամփոփում է լրագիրը։
Thank you. Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։